Vážení diváci, vážení přátelé, čtenáři, vítám vás na dalším dílu pořadu Na knobložce a ne Karel Svoboda a jeho hosté o knihách a nejen o nich. A vítám tu samozřejmě koho jiného než úžasného hosta, kterým je Dan Varta.
Dobrý den.
Dane, já tu vítám. Ahoj. A mám radost, ahoj,
zaplať pánbu,
že vlastně je takováhle duše na tom krásném místě. Když se, přátelé, podíváte za nás, tak vidíte, co za Danem a za mnou se jaksi prostírá za prostředí. Takže to jsou za mě kopce Českého středohoří, kdo nás vidí poprvé. A obec, vlastně, v které to natáčíme, se jmenuje Knobložka, opravdu se tak jmenuje. A já jsem sem Dana pozval, protože Dan vlastně pro mě, jako samozřejmě symbol, jako bych řekl, že jsem teda jenom pomalinko starší než on, ale vlastně rostu s ním, žiju s ním, jeho vlastně, bych řekl, tvorbu, vnímám tu jeho muziku úžasnou, a protože sám jsem muzikant, tak samozřejmě je mi velmi blízký. A jenomže dnešní pořad vlastně není o tom, abychom si tady povídali výhradně o muzice nebo o tvorbě teď muzikální Danovo, ale spíš je to o tom, že jak už to v tom podtextu té knihy vlastně toho pořadu, že se jedná o pořadu o knihách. A já jsem si Dana sem pozval, protože bych mu chtěl položit několik otázek, které se týkají právě knih. Dane, mohu tedy?
Směle.
Krásná práce. Dane, kniha, když se řekne kniha, co to pro vás znamená?
No, pro mě je to v současné době, nebo vlastně skoro vždycky byla taková jako takový synonymum volného času. To znamená, že když jsem opravdu neměl co na práci a chtěl jsem být se sebou nebo si trošku užít, tak jsem si čet odmala. I teď je to pro mě tak, že když si čtu, tak to znamená, že fakt nic nedělám, krom toho, že vlastně čtu. No, takže vlastně jako četbou odpočívám a přiznávám, že na to mám čím dál tím méně času, upřímně řečeno i čím dál tím méně chuť, že mě spousta věcí odradí a jsem línej v některý jako vyhledávat knížky, takže si sem tam nechám něco doporučit, ale primárně to znamená, že když čtu, tak odpočívám.
Tak odpočívám, ale to je úžasný. Já si myslím, že tohle je dobrá filozofie vlastně přístupu ke knize.
No, snad. Měl bych odpočívat víc.
Ale jasně, ale Dan řekl jednou úžasnou větu, že už čte vlastně od mala. Od mala. Můžu se zeptat, Dane, co vlastně bylo jako třeba takhle v tom malém věku, co bylo třeba za knihy, které jste četl?
Já jsem čet nejvíc knížky o zvířatech, když teda pominu takový ty dětský záležitosti typu Kocour Modroočko, nebo jak si Slávek načaroval dubového mužíčka. Tak jsou to spíš knížky o zvířatech, takže úplně první knížky o zvířatech, který jsem přečet, byl Kapesní atlas savců, což jsem si spíš prohlížel, a u vybraných zvířat jsem si přečet i ten jejich životopis. No a potom knížka, kterou napsal takovej australský biolog německého původu, která se jmenuje Čtvernozí Australané. Ten chlápek se jmenuje Bernhard Grzimek. A to je spíš takový vyprávění o tom, co se jako ve světě zvířat v Austrálii děje, tak to mě zajímalo hodně. No a další taková podobná knížka v dětství, relativně vážná, tak byl George Bernard Schaller, který napsal knížku, která se jmenuje Zlaté stíny pádící kopyta. Takže to je zase o tom, že je to terénní biologie v Africe, lvy, hyeny, vztahy mezi nima a tak dále. No a to byly takový jako dost jako zásadní knížky, které mě seznámily s terénní přírodovědou, a už jsem se tomu, a přece mi přesně v tu chvíli, kdy jsem měl, takže to ve mně zůstalo, že mě to tak jako trefilo. No,
no to je skvělý, ale to je skvělý, to je dokonce, já jsem ještě teda ty jména vůbec neslyšel jako diváci a posluchači, jestli samozřejmě my ty knihy potom uvedeme zase někde tam pod čarou v tom videu, protože myslím si, že když je tam tady sdílí, tak to má důvod, abyste to slyšeli, vlastně i pro mě to má nějaký smysl určitě. Máte doma děti třeba a tak dále. Já myslím, že ta četba nebo to poznání vlastně v tom mládí bylo teda v podstatě víceméně kloněný si k té přírodě.
No úplně. Já vlastně jsem velmi, velmi záhy začal číst nějaký atlasy, knížka, která mi změnila život, co se přírodovědy týče, byla někdy v 11. Neobvyklá setkání od Jana Žďárka, což je věc, která se týká hmyzu a komunikace hmyzu, kde byla spousta chemie, který jsem nerozuměl, biochemie, kterou jsem nepobíral, ale vlastně ty všechny ty příběhy toho, jak se ty drobný živočichové mezi sebou domlouvají a jak, co všechno musí vlastně prožít, aby ten jejich vztah nějak fungoval, tak to pro mě bylo zásadní hodně. Vycházela edice, která se jmenovala Zvířata celého světa, což byla taková čistá vlastně taková atlasoidní zoologie, vždycky se týkala nějaký skupiny vyšších obratlovců. Pokud vím, tak jenom jedna knížka byla o ještěrech, jinak to všechno byly buď savci nebo ptáci. A tam bylo všechno, co se týkalo oboru, to znamená začátky nějakých výzkumů, významní lidi, který se zabývali tou danou skupinou, plus potom součet druhů a kde žijou a jak žijou a tak dále, a který jsou vzácný, který nejsou vzácný, jsem tam nějaká fotka, obrázek. Byly to takový útlý knížky, taková vyšší A5 formát za 15 korun jedna, kromě poloopic, který stály 20. A to bylo taky jako důležitý. A potom encyklopedie od Agamy Požraloka. No, takže tohle to myslím, že v podstatě v dnešní době, když si vemu všechny přírodovědce, který jsou současně mými vrstevníky, tak všechny tyhle ty knížky v jejich knihovně na čestném místě nacházím. Takže vlastně i vlastně jsme spojeni i tím zájmem v dospělosti, i tou knihovnou v dětství. To znamená, že to je parta, která spolu drží dlouho, jakkoliv jsme se vlastně v té době neznali. No, ale v každý třídě bývá jeden až dva pošuci tohoto typu, takže až časem.
Tak to je úplně skvělý, takže vlastně ještě v tom věku, mladém věku samozřejmě, jsme ještě mladí, no. Tak vlastně pokračujeme vlastně v tom, že držíme ten vztah k tomu, té přírodě. O vás je známo samozřejmě, že nejenom ta muzika, ale vlastně, že máte spoustu takových, jako bych řekl, i dokonce poslání, které já to tak vnímám. Jo. To jsou takové určitě poslání svým způsobem předávat nebo pozorovat vlastně tu přírodu, zaznamenávat tím nějakým způsobem. A vlastně o tom, já bych teda ještě o tom určitě musel popovídat, jo? Já bych ale ještě v těch knížce.
Směle.
No. V podstatě vlastně, když to vezmeme, to bylo dětství. A když byste popsal dnešní vnímání knihy, vlastně jak dneska vnímáte knihu? Pro sebe jste řekl, že byste vlastně, že to máte formou jakéhosi odpočinku, ale jak vnímáte dneska třeba knihy, jako které jsou k mání běžně? Vnímáte nějak tu situaci, že třeba jsou nějaké knížky, třeba je víc kriminální žánru, víc hororových žánru, nebo vnímáte, že spíš jako se to třeba dostává do nějakého normálu takzvaně, nebo do nějaké rovnováhy?
Myslím, já vlastně nevím, upřímně řečeno. Já to mám spíš takhle, že vždycky, když přijdu do knihkupectví a nemám cíl, tak mě se vlastně jenom takhle chodím po těch regálech a čtu ty tituly, tak se mi asi tak za 5, za 10 minut zatočí hlava v tom smyslu, že za A to fakt není možný stihnout, za B, že tam je obrovské množství balastu, skrz který se prokousat k něčemu, co stojí za to, ať už po stránce formy, jakože je to nějaký hezký jazyk, nebo dobrý překlad, nebo po stránce obsahu, že je to věc, která mě jako něco dá, i s tím, že jsem spoustu knížek přečet náhodou a vydržel jsem u nich a byly pro mě nějakým způsobem významný, tak se mi vždycky zatočí hlava z toho, že to celý nestihnu a vlastně to na mě působí spíš tísnivě, kolik těch slov jako je napsaných. To znamená, že většinou se orientuju na nějaký edice. Musím teda říct, že přírodovědy vychází čím dál tím míň, takový jako solidní. No a co se týče beletrie nebo těch žánrů, o kterých jste mluvil, tak tam už jsem vlastně úplně mimo. Jako jo. To vlastně v podstatě je to tak, že stejně tak, jako je spousta muziky, a spousta muziky, která se vlastně, z který víc čouhá to, že to je volnočasová zábava, tak i těch knížek je takový množství, jako že to je volnočasová zábava. To znamená, že někdo si chce odpočnout tím způsobem, kterým odpočívá rád, a čte si něco, co prostě není moc náročný. No. Takže já jsem se v nějaký beletrii přestal orientovat. Ještě před 10 lety jsem měl takovou odvahu, že si přečtu aspoň stěžejní díle nějakých nobelistů, abych se v tom jako vyznal vůbec, a už jsem rezignoval i na tohle. To znamená, že hodně knížek potkám náhodou a moc toho teď jako z beletrie nenačtu skoro vůbec. To znamená, že mě fakt zbývá taková ta populárně naučná literatura, která se týká spíš politologie nebo sociologie a nebo nějakých jiných věcí, kde někde nějaký autor něco 20-30 let zkoumá a pak to v něčem shrne a našinec se v tom buď najde nebo nenajde, přičemž jsou to často odpovědi na otázky, které si pokládá, anebo což mě na tom vlastně baví, že jsou to takový docela dobrý formulace myšlenek, který v člověku tak nějak jsou umístěný, aniž by je uměl vyslovit. A tam je to velmi slušným jazykem, jednou, dvěma větama je to postavený jako teze a potom se chodí okolo toho, jestli se to vysvětlí nebo nevysvětlí. Takže musím přiznat, že u těchto knížek už to dělám tak, že si přečtu první 40 stránek, kde ta teze je většinou napsaná, potom to vysvětlování, proč si ten autor myslí, co si myslí, vynechám a přečtu si závěr, abych jsem se dozvěděl, jestli z toho je nebo není nějaký východisko. Takže jako čtenář se vlastně dost ulejvám, pardon.
Jo, já myslím, že to máme takhle hodně podobně, protože ono opravdu ta záplava, jak jste řekl, je, to je slovo přesně prostě, to je cílený, že vlastně je toho tolik, že člověk se skutečně neorientuje a ta hlava se zamotá, že jo, když přijete do té prodejny několika patrový a všude jsou takzvaně jako the best, jo, všude jsou kvalitní tituly a všichni tam prostě vydávají ze sebe jako ty. Tak já jsem velice rád, že to takhle říkáte, protože vlastně smyslem tohoto pořadu je mimo jiné samozřejmě nikoli nějaká edukace nebo někoho poučovat, ale spíš sdílet věci, na které si třeba, nebo sdílet od někoho věci, kdo je samozřejmě životní filozof, kdo prostě si prožil určitý nějaký, řeknu, životní peripetie, tam taky určitě má za sebou spoustu věcí, ale chci říct si to, že vlastně kniha jako taková, vlastně, nebo tím smyslem, jak se tak tomu vrátil, to pořadu je vlastně o tom, abychom byli schopni prostě komunikovat i prostřednictvím právě třeba té knihy, aby jsme sdělili třeba, hele, tahle ta kniha, člověče, mě pomohla v něčem. To neznamená, že to ale pomůže třeba někomu druhému, nebo konkrétně někomu. Máme kolem sebe kamarády, kteří se ptají, a Karle, a co teda čteš, jako jsi takový, furt vysmátej a furt se směješ. A já říkám, no, víš co, je to spíš ne to, co čtu, ale jak prostě vnímám to okolí, jak vnímám tu přírodu. A když jsem s ním v souladu, jako dán s tou přírodou, tak samozřejmě ono to. Jasně, tak prostě má to nějakým způsobem prostě nějakou konotaci, která jako vytvoří uvnitř nějaký balanc, jo. A to je v knihách, je to v té muzice, je to samozřejmě ve filmech a tak dále, no. Nicméně, já bych dane možná i do takovou, když už teda říkáte, že ty knihy, k ní přijdete takzvaně náhodou,
jo. No.
Tak vlastně jste tady ochoten třeba divákům jako říct vlastně třeba, která kniha náhodou vás třeba skutečně třeba posunula, nebo vás oslovila natolik, že vám třeba změnila i život? Je taková knížka?
Já jsem si jednou koupil úplně náhodou knížku, která se jmenovala Kronika ohlášené smrti, Gabriel García Márquez. A byla to knížka, kterou jsem si koupil, protože se mi líbil ten název. Přišel mi takovej jako vlastně zajímavej, nosnej. Tak jsem to vzal a přečetl jsem to jedním dechem a úplně mi to zabilo. Jakože mě to jako našlo přesně v tu chvíli, kdy jsem tomu celému rozuměl, bavil mě ten jazyk, to znamená, že jako jakmile vyslovím jméno jakýhokoliv zahraničního autora, tak to znamená, že to je vlastně ta práce je toho překladatele. Jo, kterýho já samozřejmě neznám, protože tam je napsáno Gabriel García Márquez pod tím Kronika ohlášené smrti, ale někdo to musel u mě přeložit a mu přeložil to ten, kdo umí dobře česky. Takže vlastně já jsem skrz toho překladatele přišel na toho Kolumbijce, který mě vlastně oslovil do té míry, že jsem od něj přečet skoro všechno, co vyšlo. A některé překlady byly horší a některé překlady byly lepší, aspoň tak, jak jsem to vnímal. A takže tohle byla knížka, která určitě se mě dotkla jako citlivě. Další chlapík, úplně náhodou se mi dostala do ruky Stopka a spol. Rudyard Kipling. A to je knížka, která mě trefila v takový jako samotě. Už jsem byl vlastně starší, bylo mi 18, 19. A přečetl jsem si tu knížku, která je o dětství na nějaký internátní škole. A bylo to skvělý, jak to bylo vyprávěný, jak to bylo položený. A tady zase jsem, když jsem potom to jsem trošku zapátral, tak jsem vlastně zjistil, že tu knížku, ta knížka vyšla dvakrát v češtině, jakože jsou dva překlady. Jeden pán, který to přeložil, tak jednu přeložila žena a ten druhý, tu druhou přeložil chlápek, který myslím, že se jmenuje Havránek, ale nejsem si úplně jistý. A ten překlad je skvělej. Jo. Mm-hmm. Bylo vidět, že ten Maník si s tím fakt dal jako strašně práce. Takže jsem si přečet Stopka a spol, pak jsem si přečet, knihy džunglí.
Ano,
a to, jako to jsou prostě tak, takový skvosty, že se k tomu můžu kdykoliv vrátit. A stejně tak pro mě v určitým období znamenal Ernest Thompson Seton Dva divoši. Udělalo jako, jako tak dobře, že jsem se tak jako krásně identifikoval s tím hlavním hrdinou, že i teď, když je léto a já mám fakt čas, tak si tu knížku vyndám a začnu si zprostředka a vydržím číst fakt hodinu, dvě, tři a učtu si velký kus vlastně toho, co znám už skoro nazpaměť. No a je třeba přiznat, že úplně stejnou váhu pro mě má Karel Maj a celý ten seriál s Žutem, kde je prostě neohrožený všeználek Karabin Nemcí zařídí vlastně všechno, co je třeba.
Jasně,
tak to mě fascinuje a je to úplně stejný. Vlezu do knihovny, vytáhnu z Bagdádu do Cařihradu, otevřu na straně 104 a jedu rovnou, prostě protože to předtím znám, to potom taky, ale vlastně nemůžu se zbavit té chuti se vrátit prostě do nějaký bezstarostnosti. Takže jsou to tyhle ty knížky. Je to Jorge Luis Borges Nesmrtelnost.
Ano.
To je báječná zábava, velmi vtipná, zase skvělý jazyk. A pokouším se si vzpomenout na jiný. Imre Kertész, Člověk bez osudu. To mě trefilo někdy před nějakýma 15 lety, takže jsem to zase přečet jedním dechem a neříkám, že to změnilo můj pohled na svět, to ani ne, protože to už jsem byl vlastně velký, ale to, co tam ten člověk vyprávěl a jak to vyprávěl, zase prostřednictvím překladatele, pro mě byl zážitek takovej, že si tu knížku pamatuju a když na to přijde, tak o ní mluvím a doporučuji. Takže tak, no.
Například.
To je skvělý. A ještě v průběhu mě možná něco napadne na někoho, koho jsem nechtěně vynechal.
Ta inspirace je fakt je důležitá, to sdílení jako dané je úplně...
Promiň, J.D. Salinger, Seymour, úvod, báječný. Jako báječná věc, když se chceš trefit, nesmíš tolik mířit, to je tak pěkná, pěkně vystižená ta věc, do jaký míry přemíra snahy ubližuje tomu výsledku, že to prostě platí v muzice, v řezání prken, ve výchově zběsilýho potomka. To prostě se dá spočítat všude. A zase to byla knížka, kterou jsem vytáhl z knihovny tátovi. Náhodně, jenom jsem se nudil, což si ještě jako v té době člověk mohl jako dovolit ten luxus, a protože nebyly žádný jiný šidítka, jenom knihovna, televize nevysílala, mobil byl jenom v knize budoucnost taková nebo maková, takže jsem prostě sahnul do knihovny, trefil jsem na tohle a vlastně jsem byl nejdřív vůbec překvapený, že existuje uvažování takového typu, že jsem tomu vůbec nerozuměl, o to víc to bylo zrušující. A když jsem se pak prokousal hola do výše, tesaři střechu zvedněte a dostal jsem se k Seymourovi, tak jsem prostě i z toho typu. William Saroyan, Léto na krásném bílém koni. Jako jsou to všecko věci, které si myslím, že vlastně když si přečte 50-letý, 60-tý chlápek poprvně, tak ho to netrefí. To je taková věc, kterou potřebuje číst mladý člověk, který je úplně jako horizontální, takovej celý rozbitej, roztěkaný. A tyhle ty knížky udělají takovou jako dobrou kotvu. Ale jako Saroyan má krásný jazyk. Zase díky překladateli. No,
to vyjádření. Ne, to vyjádření toho autora je určitě velmi důležité. Jenom takovou zajímavost tady diváci vám prozradím, jsme to měli už v díle s Jadoduškem, když byl, tak tady za Danem vlastně je kopec, který se jmenuje Vendule, Hlá Vendule. A z té druhé strany toho kopce, to ví málo kdo, jsem jezdil psát Karel Máj, Vinetua.
No.
Ten je odsud. Takže ten
takže tady má vlastně... Vinetua je v překladu Vendule.
Tady skutečně odsud, protože je to taková zajímavost, která se tady moc neví. Nicméně autoři, o kterých vlastně jste mluvil, jsou samozřejmě, ať už tedy popsáno, že jsou učeny primárně třeba pro někoho, kdo se nějak cítí, je v nějakém stavu, že třeba ten 50. opravdu potřebuje dneska už nějakou jinou tu duševní potravu. Ale nicméně, co by teda, dobře, tak ještě když to vezmu jinak, dnešní doba, která je dneska, nebudu se vůbec bavit o tom, co se děje teď, ale dnešní doba, co je, co si myslíte, Vidane, že by jako mohlo třeba pomoci ve vnímání toho svého já? Je nějaká taková knížka, která by jako mě řekla, že to přečtu, řeknu, aha, a sám si přijdu na tu vlastně, na tu odpověď, proč se mi dějou věci, proč se prostě stává to, či ono.
Jako myslíš, jako nějaký duchovní...
To nemusí být úplně spíš nějaký třeba životní příběh, který je úplně natvrdo, jako... Jsem tady Václava Upíra Krejčího, který vlastně tady popisoval svou knihu, úžasnou teda, vlastně hororové mládí. To byla kniha, kterou jsem přečet, tak jsem takhle prostě měl tu hubu otevřenou a jenom jsem koukal a říkám Upírku, to si snad děláš, to je fakt tvůj prožitek. A ono to není to člověka odsese takzvaně, ono to spíš jako, nebo může odsést tu chvilku, ale přináší tam vlastně prvek, že si zvědomím některé momenty v tom životě, proč se mi to děje. Jo. Protože třeba lpím, nebo strašně se snažím, jo, chci být hrozně prostě na tu kameru, chci být úhledný, chci hovorit spisovně, ulízaný, ne, je to o životě, je to o tom, prostě o tom být groundy zároveň. No. Takže takhle byla otázka, spíš, jestli tam někoho nemáš takovýho, kdo by prostě...
Já si myslím, že jsem to svým způsobem vyjmenoval, protože mě to jako ustanovilo, tyhle ty knížky, že jakože bych vyloženě měl nějakou radu do života. Hezky funguje Tao Te Ching, je krásná věc, taková čistá, stará, ke který se člověk může upnout. Mm-hmm. Samozřejmě, že zase prostě milion lidí to překládalo i do češtiny, většinou z angličtiny, protože čínsky přece jenom umí málo kdo. Takže bych, pokud si mohu dovolit, doporučil překlad Berty Krebsové, který je takový jako ještě filologický trošku. Mm-hmm. To znamená, že vlastně s každým čínským znakem, který tam nějakým způsobem interpretuje, má ještě drobně pod čarou 3/4 kilometru textu proč. Mm-hmm. A na základě jako jakých vlivů a tak dále. Což mi přijde vlastně čistý i pro typ hlavy, kterou mám já. Že to jako mám rád, když je to kategorizovaný a zpracovaný z více zdrojů a nejsou to jenom nějaký pocity, že takovýma věcma se živím, tak se tím nemusím ještě relaxovat. No a to je fakt taková věc, že opravdu stačí si přečíst jednu kapitolu a jenom vlastně přemýšlet, co to vlastně znamená. Ale že by mě něco ukotvovalo tímhle s tím způsobem, abych najednou skrz to jako poznal nějaký smysl svýho snažení, tak to je tak jako spíš, když už to našinec jako chce zjistit, tak přesto, že to vlastně skoro nedoporučuju, tak vlastně funguje jenom to, že je otevřený na všechny strany za všech možných okolností. Protože potom to může být věta nějaký pany v tramvaji, která trefí, může to být nadpis v rozhovoru s herečkou, která mě absolutně nezajímá. A může to být jako cokoliv, pakliže je člověk v určitým rozpoložení, tak ho některé věci neminou a zdánlivě vypadají jako odpověď. Ale vlastně hledání odpovědi myslím, že je trošku jako konina, že je zajímavější snažit se najít dobrou otázku, protože jako tato roztáčí, jako ta pokračuje, jo, aby člověk se dokutal do nějakého místa, kde prostě má jeho gravitace největší sílu, tak dobrá otázka je lepší než odpověď vždycky. A platí to i ve věcech, které jsou tak tvrdý a přísný, jako je věda, a který se snaží ty odpovědi najít, přestože se vlastně zabývá jenom dobrýma otázkama a celý je to nakoncipovaný jako dobrá otázka. To znamená, že jakmile na něco přijdu, tak hned zatím následuje výzva, vyvraťte mi to, jako vyvraťte to. Tak stejně tak to může být v hledání sebe sama, anebo v hledání prostě nějakého vnitřního míru, anebo prostě klidu, anebo třeba jak dosáhnout nějakého úspěchu, nebo jak se prostě dokutálet do toho místa, který člověku přijde nejdůležitější, anebo jak ho najít. Takže pokud něco existuje, tak je to otevřenost a hledání otázek. To jsem tak jako s dovolením.
Tak to je skvělý, ale tohleto. To dané tomu děkuju, to je úžasný, co jste řekl, protože jako diváci sami vidí, že prostě i jednoduše se dá některé věci popsat, že to nemusí být celá dlouhá nějaká stať prostě někde popisovaná,
jak máme vztah k
sobě a tak dále. Dan to sdělil, on je fakt jako je fantastický, tady v tom to dokáže. I má to nakonec v té muzice, takže tam si myslím, že ty svoje vhledy, které on má, a myslím, že je má zajímavý, tak je máme společné přátelé a samozřejmě oni taky o něm mluví a mluví o něm a my se o něm bavíme, o tom Danovi, že jo, a říkáme si prostě, jak ten člověk vlastně dokáže těm lidem sdělit něco, co třeba není úplně jako zcela běžný. No a já teda u toho sdílení, když jsem, ano, když jsem u toho sdílení, tak Dane,
no.
co knihy, co ty a tvorba, knihy? Kniha tedy, přátelé, já mám prozradím, že Dan má napsanou zatím jednu úžasnou knihu.
No.
Anoncuju už dopředu.
Když si představuju knihu v současné době nějakou, která by se týkala mě, tak by to mohla být tak jako sbírka písňových textů. To tak jako jednak, protože už je jich skoro 50, tak by to možná stálo za to vidět to nahromadě, ale nejsem si vlastně vůbec jistý, jestli je to důležitý. To je spíš jako jenom otázka nějakého chtění a nějakého souboru. Mám doma pár nějakých povídek a pár nějakých takových kravin, protože v rámci té tvorby vždycky dojde k nějakému přesahu. A když už se člověk neváže, tak jako na který straně ten bazén přeteče, tak nechť, jo. To koryto je všude, takže tak, ale nutně se to nemusí řešit. No a jinak spíš prostě se svými kolegy přírodovědci participuji na knížkách o vážkách, protože to mně přijde vlastně takový nejméně invazivní, když se najde někde nějaká mladá duše, která se potřebuje nutně dozvědět to, co něco o tom, co kolem ní letí, protože je to pro ní bytostně důležitý, ta v tu chvíli sáhne stejně tak jako já v dětství po příručce. Jí jsem shodou náhod spoluautorem a víceméně okamžitě se jí to vyjeví. Jo. Takže knížky o vážkách, které jsme s Alešem Dolným udělali už 3 a určitě uděláme další, tak ty jsou pro mě tak jako docela jako vlastně otázkou nějaký tvorby. A potom ještě můj kámoš v Hradci Králové, který se jmenuje Robert Liesler, tak je takový cestovatel entomolog, jako vlastně terénní entomolog, to je taková jeho věc. A kdysi dávno, možná už je to fakt před 20 lety, jsme se ještě s Charlem Wernerem, což je německý odborník na brouky, svižníky, tak, a který už umřel, tak jsme se dohodli, že uděláme vydavatelství, který se bude zabývat výlučně entomologickou literaturou. A moje funkce tam je něco ve smyslu art director. To znamená, že se zabývám jenom formou, protože jsme si uvědomili, že co se týče knížek na trhu, který se týkají přírodovědy, tak jsou buď hodně plný obsahu, ale protože na to většinou nejsou peníze, a ty kluci, kteří se zabývají tím nimráním se v broučích částech, aby bylo jasný, který nosatec je ten, který nosatec, tak se vlastně tou formou jako moc nezabývají a je jim skoro fuk, když je to natištěný na laserový tiskárně, na hajzl papíru hlavně, ať už je to venku. No a vice versa, pak jsou zase knížky, na které peníze jsou. To znamená, že se to jmenuje jako zvířata vesmíru, anebo co já vím, je to bichle, která má 500 stránek, je to tištěný na křídě, velký je to, takže se to nevejde do žádného fochu, musí to ležet. A když to prostě otevřete, tak je tam spousta úžasných fotek a spousta šipek a bezvadných grafů. No a když se do toho začnete, tak zjistíte, že jsou na každý druhý, třetí stránce faktický chyby. To znamená, že tam jsou blbě pojmenovaný zvířata, blbě jsou tam v oblasti jejich výskytu. Některé ty věci, které tam jsou takový zastaralý a celý je to vlastně strašně drahá super žurnalistika, ale není to přírodověda. Takže jsme si řekli, že bychom se mohli pokusit aspoň v rámci entomologie udělat knížky, které budou mít obsah pevnej, za což zodpovídá nějaký vědec. No a my zodpovíme za tu formu. To znamená, že ty obrázky těch brouků, které tam budou, tak budou čistý, nebudou rozvostřený, budou všechny v nějaké kvalitě a celá ta knížka bude mít nějaký jednotící layout, aby prostě ji člověk chtěl držet v ruce. Takže jednou za dva roky spojíme síly s nějakým pantátou, který prostě se v Německu věnuje jenom etiopským tesaříkům a udělá se knížka Tesaříci Etiopie, která nicméně není natištěná na obyčejném papíře a není takhle útlá s tím, že se na ní hned zapomene a patří jenom pro nějaký muzejníky, ale je to knížka na křídě, která je relativně hezká. Takže to je takovej příspěvek k diverzitě knižního trhu primární.
Primární, ano. Taky krásná práce, ale já myslím, že to tak má být. Zeptám se náhodou ty knížky o těch vážkách, které vlastně jsou teda normálně k dostání, jsou běžně v síti, to znamená, že diváci by si chtěli vlastně přečíst něco, co to je vážka vůbec.
Jsme udělali takovou redukci, což vyšlo v akademii, je to knížka, která se jmenuje Vážky České republiky, dělali jsme to s Alešem Dolným a Filipem Harabišem a to je fakt shrnutí, to znamená, že tam je zobrazení všech druhů, kde ty druhy žijou, za jakých okolností, že jsou nějaký jarní aspekty, letní aspekty, na kterých místech jsou, která ta vážka má radši, když prostě dno potoka je rozdrcený vápenec a která má radši, když je to prostě rašelinná tůň a tak dále, který jsou vzácní, který nejsou, kterých tady bude přibývat v souvislosti s klimatickýma změnama, kterých tady bude ubývat v souvislosti s klimatickýma změnama a tak. Takže dokonce jsme za to dostali cenu, jakože to je v roce asi 2018 nebo 19, 17, si nepamatuju, když jsme to udělali, že to je jako odborná encyklopedie roku nebo něco takového na nějakém knižním veletrhu, což je fajn. To znamená, že ta knížka splnila obě dvě ty věci, že má i hezkou formu, i solidní obsah. No, tak tato je v knihkupectvích dostání běžně. No a pak ještě jsem to přinesl jenom tak, když už to, že vlastně reklama to není. Tohle jsme udělali s Alešem Dolným a jsou to vážky Sungai Vainu, což je takový malej kousek lesa na Borneu. No a jsou tam obrázky druhů, který jsme tam nachytali. No. A tohle je bichle, kterou jsme udělali v roce 2007 a je to knížka Vážky České republiky, která vyšla ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Vlašim a tato bichle už je skoro rozebraná, takže sem tam se dá sehnat. A to je vlastně takový shrnutí 75 let výzkumu vážek v českých zemích. 75 tisíc dat, spousta fotek od kluků, který vlastně v té době i se tak jako začínalo s fotografováním vážek hodně, protože to ještě byla doba, kdy vlastně ještě nebyl pořádně digitál a furt ještě se fotilo na analog, takže je to celý takový rozmazaný a takový trpělivý řemeslo. 4,5 kg to váží skoro a do terénu si to nevedete, to je život, ale když je našinec mlád, tak je nekompromisní.
Teda mě teď úplně evokuje, Dane, to je skvělý, to je úplně, co říkáš. Já se zeptám možná takovou jednu otázku, jestli jde krátce, ono to asi nepůjde úplně jednoduše, jo, ale jenom krátce, popsat, co to je vážka? Co to je vážka?
No.
Všichni víme, že to je vrtulník nějaký, který lítá, jsem to tak pojmenoval. Ale co to vlastně vážka opravdu je?
Vážky jsou starobylý řád hmyzu, což je skupina členovců. A je to hmyz, který se vyskytuje na planetě Zemi velmi dlouho, stovky milionů let, ve víceméně nezměněný podobě, mění se v podstatě jenom velikost, proporce, nějaká barevnost a tak dál. Jsou to zvířata, který mají amfibický vývoj, to znamená, že jejich larvy žijou ve vodě a dospělci žijou na suchu. Takže jsou to vlastně oboživelní zvířata. Jsou to predátoři vrcholoví, to znamená, že se živí výhradně jinými menšími hmyzy, někdy je mezi nimi kanibalismus. A vlastně ještě, co je na nich jako takový specifický, je, že mají každý křídlo ukotvený zvlášť přímo na létací svaly, který mají v masivním hrudníku velmi velký, takže jejich létací schopnosti jsou opravdu jako velmi dobrý. To znamená, že vážka je současně stíhač i bombardér, i vrtulník. To znamená, že umí všechny typy letu, umí lítat velmi rychle, umí lítat velmi pomalu, umí lítat do stran, umí couvat, umí držet na místě, umí vlastně plachtit. Takže jako ten způsob, jakým příroda se ve vážce realizovala, je vlastně něčím tak jakoby jednak je to dobrý technický řešení, pitomně řečeno, a jednak je ta vážka vlastně tak jednoznačná, že myslím si, že ani malí děti nemají potíže po tom, co jim někdo ukáže vážku šídlo, nemají potíže ji rozeznávat jako soucno, jako typ, jako tvar, jako množinu, jako prostě jednoznačně, a už většina lidí se fakt potkal možná jednoho nebo dva lidi, kteří jako reálně si pod tím nic nepředstavili. Ale jinak každý, když se řekne vážka, tak si představí tu šídlo, tu vážku, tu malý šidelko, ale orientuje se v tom každý. Takže ta vážka je fakt taková povedená věc. Jako.
Povedená věc, a dá se tam nějaká metafora pro lidi jako schování vážky třeba například?
Většinou se je to i někde v nějakém eposu o Gilgamešovi, jako z kukly své vylézá váška, což je trošku zavádějící, že váška má proměnu nedokonalou. Mm-hmm. Ale jako může se to tak brát, ale to už by člověk mohl být i saranča, nebo ploštice, nebo šváp. Jo. Ono to je fuk. Ona ta váška je voně tím, že lítá a je barevná nad vodou, tak našinec se k ní vztahuje víc jako k erbovnímu zvířeti, protože přece jenom něco, co je krásný, barevný, velký a silný. Každýho člověka zajímá víc než nějaká hnědá prťka, prostě, která se popelí někde v prachu cesty. Ale ten princip je stejný. To znamená, že to zvíře z vajíčka, když se vylíne v larvu, tak se převlíká, 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 až se jednoho dne převleče a stane se z ní ten dospělec, který žije velmi krátce v poměru k tomu, jak dlouho žije ta larva. Aspoň tady v tropech je to možná obráceně a to není úplně podstatný. A vlastně jenom se tak jako pohlavně uskuteční, to znamená předá své geny budoucnu a v zásadě už jenom čeká, až jí dojde pára, nebo až jí trefí nějaká vlha, nebo ťuhík, nebo žába, nebo ještěrka.
Potavíno, kde tě zeca, no ano.
A s bohem a šáteček. Ale jako I love them.
Dobře, a to možná ještě ty vážkám poslední otázku, co se týče vážek. Proč vlastně jako ty vážky na ně děláš? Proč máš k ní vztah?
Dobře. V 6. třídě jsem potkal chlápka, který se jmenoval David Procházka, byl to můj spolužák. On sbíral brouky, nějakým způsobem mě to naučil a fakt mi pomohl trošku vylézt z toho, že jsem měl v té době pocit stejně jako teď, že jsem vlastně introvert, přestože se živím tím, že zhlukuju veřejnost a vykládám na veřejnosti a předvádím se tam, což je vlastně v podstatě srandovní, ale vlastně, takže je to možná sebeklam jak fík, ale nechme to tak. Takže ten mě jako vyndal a pomoh mi objevit to, že mě ta příroda baví a že mě baví entomologie, že mám rád ty malé věci, i když samozřejmě vidět někde buvola je jako velmi vzrušující, ale nevím, jestli bych byl ochotný kvůli němu letět prostě do Namibie na rozdíl od vážek, to jo. No a v roce 1990 je ASKOK a v roce 1996 jsem si poprvé vydělal nějaký peníze a napadlo mě, že bych mohl vycestovat někam ven. Dostal jsem se na Sumatru, ze Sumatry jsem přeletěl na Siberut, nebo přeplul lodí na Siberut. A na Siberutu jsem otravoval, že chci do pralesa pořádného. Že jako lidi, kteří tam pečou na ohni a vysílají volání, jako je to bezvadný, ale furt to ještě není to, kvůli čemu jsem tam. Takže bych chtěl, aby mě vzali do pralesa. Půjčil jsem si od kamaráda foťáka něco. No a v tom pralese jsem trávil asi půl den sám s tím, že vlastně jsem zjistil, že se tam člověk nemůže pohybovat s jistotou aniž by zabloudil jako průsekem tam, že tam je těžká orientace. Jo. Tady člověk může vylézt na kopec, zjistit, kde je, nebo na nějakou planinu a trošku se jako zorientovat. A navíc tady, když člověk jde furt jedním směrem, tak velmi rychle narazí na nějakou cestu a tam už si poradí, ale tam ne. Takže vlastně ten prales je homogenní, jednolitá hromada a nepoznáte, jestli jdete na jih nebo na sever. Takže se tam dá pohybovat podél těch toků, anebo respektive přímo tím tokem. Takže jdete potokem, který je 3 metry široký, jste tam zhruba po kolena, kotníky do bláta a jdete tak a nepřekáží vám kytky a tohleto. Takže já jsem tam strávil asi půl den. No a zjistil jsem, že vlastně, když mám ten foťák a ten objektiv, makroobjektiv a budu ten hmyz nikoli sbírat, ale fotit, protože se mi tam odsaď nechtělo vozit nějaký biologický materiál, který bych stejně nespracoval, tak jsem fotil všechno, co tam bylo, jenže u té vody je těch vážek nejvíc, protože prostě tam mají svoje larvy, tam ty samice do té vody kladou, tam ty samci mají svoje teritoria, tam se jako uskutečňují, tam komunikují, tam jsou. Takže když jsem prostě potom přines domů ten balík těch nedokonalých technicky a rozmazaných fotek, tak jsem zjistil, že na většině těch fotek jsou vážky. No a já jsem si pár z těch vážek nechal určit a pak jsem potkal chlápka, který se jmenuje Dennis Ray Paulson, což je takovej americký odonatolog, kterýmu jsem napsal nějaký e-mail, aby mi pomohl určit nějaký vážky v roce 2000 ze svého prvního počítače, takže nejen, že se ukázalo, že internet funguje, ale že ten chlápek se mnou baví, přestože jsme se v životě neviděli, přestože je o 30 let starší a přestože prostě viděl, že ten můj zájem je prvopočáteční, tak ten mi dal takovej důležitý impuls. No a potom přišel kamarád Aleš Dolný, s kterým jsme to psali, ty knížky, a zjistili jsme, že máme společný zájem, tak ten mě o tom spoustu naučil, co se týče vážek Čech a Evropy, a najednou jsem zjistil, že jsem chycený v pasti svý vlastní zábavy a v tom, co mě prostě dokáže uvolnit do té míry, že je mi úplně jedno, kolik je a kde jsem a dělám si jenom svoje, takže mám vlastně u toho úplně čistou hlavu. Takže tak. No.
To je skvělý. Tak to je skvělý. Já teda moc děkuji za tohleto nádherné povídání o váškách a vůbec o vášni k váškám tím způsobem. Uhum. Myslím, že to tak je. A že to z toho nás všichni cítíte, že jo, samozřejmě tu energii, která prostě při tom dílení vlastně je úžasná. Já bych možná tedy, jak jsem avizoval ještě před chvilkou, tak jsem prozradil, že Dan má napsanou ještě další knihu, která už teda nějakou dobu na trhu.
Aha.
A ta kniha, když tak, Dané.
Jo, Žvanitý fér, myslíš?
No. Přátelé, Žvanitý fér, to zdůrazňuji, Žvanitý fér, to je pro mě jako synonymum. Já vám nebudu prozrazovat, o čem ta knižka je, to fakt ne, to nejde. Protože to si fakt přečtěte, to je z mý strany doporučení.
Fakt, tak to je
chyba. Žvanitý fér, on to psal vlastně s Petrem.
S Petrem Skoždopolek.
Skoždopolek, jak je krásný jméno, nádherný. A Petr je taky takový těžko ulapitelný jako tvor. To bych si přál někdy ho mít pořadu teda. Upřímně, no. To je člověk, který z mýho pohledu, a my se neznáme teda, ale poprosím potom určitě Dana, jestli by měl kontakt.
Jo, 100%.
Já jsem si s panem Skoždopolem tady popovídal na Knobložce, ale takže to byla taková, jsem si dovolil tedy jaksi poznámku o jeho tvorbě vlastně s tím Petrem, a já mám takovou prosbu jednu tady na kameru teda.
No.
Myslím si, že to ještě Dan od nikoho nikdy nedostal, tu otázku, respektive tu prosbu. Myslím si, jak jsem pátral jsem na Google všude možně, ne, ani Lucka Výborná, ani prostě Treka Kostková, nikdo. Tak já se chci zeptat.
No.
Protože to cítím vnitřně. Dane, bylo by možné vůbec zauvažovat o tom, že by byla tou rukou, tvou a srdcem a tou myslí a tím vnímáním toho celého prostě dění, že by byla možné napsat kniha jako přímo tvoje, jako životní kniha zkušeností, protože já o tobě vím, že jsi prožil opravdu spousta takových příhod, událostí a jako... Já totiž jsem ti strašně rád vydal, jo? To také říkám tady jako Honci. No. Samozřejmě ty máš určitě svýho nějakého nakladatele, ale to byla spíš taková prosba, protože sdílení lidí, jako je Dan Barta, je opravdu o tom, že si nějak prostě chci, nebo ten záměr je vlastně, aby ten člověk, když už tvoří a když už předává tou hudbou, třeba to pochopení, porozumění, tu lásku, tu energii, tak aby vlastně i prostřednictvím toho slova, které vlastně on tady ty slova vlastně dává do toho prostoru, tak aby třeba byly i tyto slova zachyceny prostě do knihy. Já by to bylo jako počin teda podle mého názoru velmi významný, Dané.
No, já myslím, že jako
až se mi
v oku usadí permanentní sentimentální lesk, jo, a až budu mít pocit, že už toho před sebou opravdu moc nemám, tak možná shromáždím všechny svoje krátké literární útvary a možná k tomu ještě něco přihodím, ale v současné době vlastně to jako nevnímám jako úkol, i když co jiného může na sklonku života celebrita nabídnout, než ano, nějaký prostě nešťastný paměti, který budou mít ten sebeklam a tu sebeinterpretaci vlastně v sobě, takže budu vypadat jako mnohem lepší člověk, než jsem ve skutečnosti byl, a tím to celý završím, tu legendu o sobě.
No. Tak si přátelé, sami slyšíte, že je Dan zase... Ano, já děkuji. Tak to je skvělý. No, ale já tady, když jsme u těch celebrit teda, jo, jak tady Dan vlastně promluvil, já vím takovou jednu, nebo ví, to se mi i více, diváci určitě vědí, že Dan vlastně jako zazářil, samozřejmě, já ty, možná trošku té tvorbě jenom malinko, nebo ke zkušenostem zazářil v nějakých 90. letech muzikálu vlastně Jesus Christ Superstar a hrál tam roli Jidáše. Samozřejmě hrál i roli Ježíše, teda vlastně Krista. No. Samozřejmě pro tu nadaci ty motýlí křídla, to je úžasný počin, tedy, který Dan vlastně, to chci tady vyzdvihnout, že i ta holčina, která to tam organizuje, něco jsem přímo jich načet, tak si myslím, že jsou fakt taky fantastičtí lidé prostě, kteří to dělají srdcem, jako za ten Dan, pořád je to dneska o tom Danovi, že jo, ale chci říct vlastně to, že otázka, kterou jsem taky nikdy neslyšel, jak tě moc ovlivnila role Jidáše vlastně, pokud tě ovlivnila ta role.
Já myslím, že jsem jako v té době, kdy jsem to dělal, tak jsem se fakt daleko víc soustředil na ten pěvecký výkon a na to divadlo, než abych nějak jako byl vůbec schopnej o té roli uvažovat nějak, jako že se v ní nacházím. Jo? Ono to bylo spíš obráceně. Ten Jidáš je vlastně tak obyčejně člověčí, na rozdíl od Ježíše, který je fakt jako trošku máklej a ne jako těch lidí, kteří to mají podobným způsobem, jednak, že si o sobě myslejí, že jsou boží syn a jednak, že dokážou jako se chovat tak sebevražedně, jak dokážou v celém dobru jako takovým, tak ten Jidáš je vlastně mnohem ličtější. A samozřejmě ten klid a mír a sebevědomí, který v sobě ten Ježíš má, tak k tomu se prostě může našinec fakt jako dohrabat až někde po 70 letech osamění v horách. Jako jo. Ale ten Jidáš je vlastně člověk, u kterého je skoro jedno, jestli je to věčně chybující stařec anebo prostě ohnivý mladík. Takže se to jako hraje mnohem, mnohem líp a vlastně je to celý popkultura v té nejobyčejnější a nejčistší podobě. Mm-hmm. To znamená, že se snaží co nejlíp udělat nějakou práci a vydělat na tom nějaký peníze. Takže vlastně pro mě bylo daleko snažší do té rozervanosti toho chlápka projikovat sebe, než se měnit na základě jako historicity nebo interpretace Jidáše jako takovýho. Musím říct, že poslední pokušení Ježíše Krista, ten film, který jsem viděl jak paralelně s tím, kdy jsem na tom pracoval, mě zasáhnul jako hluboce, co je mimochodem jedna z taky, když už jsme teda u těch knížek, taková odbočka, to je jedna z mála filmových adaptací, která mi přijde lepší než knížka. Jo. Možná, že záleží na pořadí, že když nejdřív vidím film a pak si čtu tu knížku, ano. Se mi líbí víc film a nejdřív čtu tu knížku a pak vidím nějaký paskvil, který je filmem na motivy a tak dále. Takže nechť, ale ten film je výborný. A když jsem to viděl, tak jsem si najednou jenom jako uvědomil, že že dívat se i na takhle jako jasně vyprávěný, už tak rituálně vyprávěný bezmyšlenkovitě příběh se může člověk i z jiných stran, že to zase vyvolá docela dobrý otázky, aniž by člověk musel jako na toho Krista se dívat jako s despektem nebo z vrchu nebo něco takového. Ale přesto, když se v té otázce vrátím, tak v té době mě ten Jidáš vlastně vůbec neovlivnil a daleko bližší než nekonečná oběť je mi prostě obyčejná zrada, protože jsem normálně z masa kostí a musím tady s vámi žít. No, a vy se mnou.
To je taky důležité tohleto sdílení. Za to děkuji, to je... No, já bych ještě přece jenom, když jsme zase ještě u těch celebrit, teda samozřejmě, že i ten Ježíš, že on, celebrita Jidáš, všichni jsou vlastně, jsou celebrity, pardon, tak já bych samozřejmě zmínil tady jednoho člověka, který, a na to se zeptám, to bude stejná otázka, protože zpěváka Stinga znáte všichni, určitě. Zpěvák Sting je prostě někdo, zase pro mě, rostu s tou jeho tvorbou a vlastně kamarád Dana je osobnost, který se jmenuje Dominik Miller a je to vlastně bubeník od Stinga, kytarista, on taky pribubnuje, jsem slyšel. Každý ale je to kytarista, samozřejmě Dominik a to je Čech vlastně, který se kdysi odstěhoval.
No,
tuším, že zkus o něm něco promluvit.
Je to trošku komplikovanější, tak já to jako narovnám. Kdybychom byli kamarádi, bylo by to bezvadný, ale my jsme si spolu párkrát zahráli a myslím si, že jsem se dostal do kategorie, kdy v okamžiku, kdy se potkáme, tak když se potkáme v Čechách, tak nezaváhá ani vteřinu, protože bude vědět, že ta pravděpodobnost mýho výskytu v jeho blízkosti je mnohem vyšší. Kdyby jsme se potkali na letišti v Detroitu, tak bude možná chvilku váhat a pak by si možná vzpomněl, pak možná bych musel i trošku zaspívat. Takže to jako s tím kamarádem je to takhle. Ale zahráli jsme si spolu dobře a zahráli jsme si spolu dobrovolně a dokonce i on se mnou si zahrál dobrovolně. Takže mě dvakrát říkal, hele, jestli máš ten čas přijít, to prostě bude fajn, normálně zahrajeme si, uděláme si to. Takže vlastně jako OK. Takže to je jedna věc. Je to původem Argentinec, někdy v sedmi se dostal do Londýna, kde žije. No a dvakrát nebo třikrát tady hrál na pozvání Jany Hruškový, která dělá v Pacově, jednak tam má knihkupectví, takže odtud, a jednak tam dělá festival Pacovský poledník a něco. Takže jsme se čuchli, naposled jsme spolu hráli teďko v lednu a pro mě to je vlastně jako obohacující z takového toho obyčejného muzikantského hlediska, to, k čemu se Našinec tady fakt jako nedostane, že pokud žijete v Česku a máte za sebou mládí v uzavřené komunistické společnosti, která se vyznačuje mimo jiné tím, že její vedení pečlivě dávkuje informace, na který má monopol a velkou většinu jich nepouští a pouští jenom tu menšinu, která se jim hodí do krámu. Takže když prožijete v dětství v takovémhle místě, tak vlastně v podstatě potom je velmi obtížný se vztahovat k něčemu, co je otevřený a bohatší a sebevědomější a hledat vlastně, mít v sobě to rovnostářství. To znamená umět se člověku, který z takovéhle společnosti pochází a který si mohl od dětství vybrat a na informace žádný embargo nebylo, tak se prostě mu dívat z oči v oči a vědět to. To znamená, že Našinec tady odsaď s touhle minulostí, která už pro lidi, kterým je dneska 25, neplatí za plať pámbu, což je strašně důležité, takže ty ani skoro nevědí, o čem mluvím, ale když se budu bavit se svýma vrstevníkama, tak Našinec kouká jako ven, vlastně jakoby trošku nahoru. Takže jakýkoliv setkání s takovýmhle člověkem, který je vlastně tak vysoko, jak jen může být, to znamená, že normálně hraje se Stingem v kapele a říká mu vole, tak jako v okamžiku, kdy spolu začnete mluvit, tak tomu může být tak, že on prostě má v sobě dost rozumu a dost velkorysosti, že jako sleze a udělá nějaký rozhovor. Ale v okamžiku, kdy spolu začnete hrát, tak tam už vlastně na takovýhle kraviny není moc čas. Jo. Tam se do toho dostane to, co skoro nikdo nemá rád, protože si představuje, že je emoce, ale tam se vlastně do toho společného prostoru, do toho sdílení dostává ta matematika. to, jak ten čas ubíhá, jak mají být dlouhý některé noty, jakým způsobem se dá pracovat s rytmem. A v tuhle chvíli, pokud se v tom aspoň trošku orientujete, tak v tuhle chvíli poznáte, že vlastně spolupracujete. Takže pokud se v takovýhle situaci člověk vlastně teprve může tomu člověku, tomu Dominikovi Millerovi dívat do očí tak, protože spolu tvoříte nějakou muziku, tak jako v tu chvíli vám to jako zvedne to sebevědomí a vlastně to celé dětství, které tady bylo, taky jakoby zapomenutý a celý se to vyndá nahoru. Mm-hmm. Takže vlastně za tohle jsem těmhle s tím setkáním vděčnej, protože jako pro ten můj život tady to jako neznamená vlastně tolik jako v tom smyslu, že kamarádí se s Dominikem, zahrá s Dominikem, ale ten pocit, který to ve mně jako nechá, že skutečně se každý nahatej narodil a nahatej zakuká, jako, tak to mě vlastně, to jako v tuhle chvíli v té muzice a v té spolupotvorbě se to pozná, že a říkám ještě jednou, pro tu naší generaci je to strašně důležitý, i vlastně do jistý míry pro generaci našich jako otců, dostat se tak, že se jako mentálně vlastně dorovnat, že zjistit, že to nejsou tak příklý schody, jako, že ty lidi jsou si mnohem podobnější, i když někdo je prostě bohatý, někdo chytrý a někdo prostě vyrost ve Vladivostoku a jeho táta je z Gulagu, jako. Tak vlastně, že ty lidi jsou si ve finále mnohem blíž, tak tohle je pro mě jako vlastně nejdůležitější, krom toho, že samozřejmě to Našinec může považovat v určitém smyslu za štěstí, že si zahraje dobrou popovou písničku se světovým hráčem, který ji napsal a lidi jako zatleskají a Našinec sám sebe odnese domů 5 cm nad zemí, to je normálně bezvadný, ale to je věc, která je důležitá pro mě. A tohle je pro mě taková věc, která jako pomáhá. To, co říkají kluci, že říkal Bill Evans, takový pianista dobrý, tak a říkal to Robert Balcar, taky mě to jako to se mnou hnulo, že vlastně ta radost z toho, když se při tom hraní něco povede, tak je stejná. Je stejná. Ta radost, ta emoce je stejná. Není větší radost a menší radost. Ano, je to prostě radost jako taková, jo, čistá. A to je vlastně dobrý. Je dobrý to mít na paměti, když už člověk někam vyrazí, tak aby prostě nečučel jako tele. Jako.
To je skvělý. Přátelé, já si myslím,
říkám, že nečučím jako tele, ale
to bylo přesně popřání, samozřejmě, že to je moje takové tajné přání sem Dominika samozřejmě dostat, pokud by se to takové moje přání zase a vůbec osobnosti, které já mám jakoby ve své mysli, kteří by určitě měli co sdělit, tak je to, proto jsem se na ně ptal. A kdybyste, vážní diváci, chtěli zhlédnout vlastně, jak hraje Dan s Dominikem, tak je to na YouTube,
asi
je to
jo.
Spacová vlastně, je to rok.
Nebo z Humpolce teďko, to bylo 2020 leden.
Vlastně Dan Barta, nebo jo, Dominik, nebo Pacov, je tam tuším, tam někde taková odkaz, je tam na Pacov, tak vám to tam vyjede, protože myslím, že to stojí za to si to poslechnout. Mimo ně teda Dominik složil teda pro Stinga krásnou píseň.
No, Shape of My Heart jsme hráli spolu.
No, to prostě to jsou takové věci, fakt srdeční záležitosti. No, já si myslím, přátelé, že tohle to, co dneska vlastně Dan tady sdělil a vlastně nazdílil nám všem, že je skutečně, aspoň pro mě tedy, jako obohacení toho ducha a zvědomění si některých momentů, protože každé setkání, které mám nejenom na Knobložce, ale s kýmkoliv se bavím, s kýmkoliv prostě si ho někde navnímám, tak je to pro mě vlastně, že já jsem tím bohatý. Těmi názory, těmi vhledy a těmi myšlenkami, protože to člověku může skutečně odpovědět, jak říká Dan, tramvaj, uslyšíte nějakou větu, někde se někdo zmíní, tak tohle to vlastně bylo cílem i toho dnešního pořadu. Takže Dane, já si myslím, že chceš říct něco na závěr. Jako
mějte divákům. Se krásně.
To je krásný.
Hodně štěstí a tak. Ať to rychle uteče, tahle ta pakárna, ať to léto stojí za to, ať není zbytečný ano. Sucho a přečtěte si nějakou pěknou knížku a je to.
Přátelé, mějte se krásně. Někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou.